məhkum olmayıb da aşinalı görmək. Sadəcə mən insanda həmişə iki şeyi çox yüksək qiymətləndirmişəm. Bir yaxşı nitq qabiliyyəti olmağı, bir də müşahidə eləməyi. Və həmişə
Sabahınız xeyirli olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Sizlə xəbərətər proqramında verilişi biz aparırıq. Mən Ülkə Rakif qızı.
Və mən Ülviyə Əsədzadə. Sizi xəbərətərə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bizi bütün dünyada 3W azadlıqradiosu.az saytından canlı-canlı dinləmək mümkündür.
Bizə indi isə saatın əsas baş xəbərlərinə baxaq görək nə var. Bugün Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin Türkmenistan'a səfəri başlayır. Bundan öncə Azərbaycanda səfərdə olan prezident ölkənin Rusiyaya qaz satmasına dair razılıq əldə edib.
Bugün Milli Məclis yaz sessiyasının yekun iclasını keçirəcək.
Birləşmiş Ştatlar Zimbabwe rəhbərliyinə qarşı sanksiyalara dair qətnamə layihəsini BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına təqdim edib.
Bu gecə Minskdə partlayış olub, 40-a yaxın adam xəsarət alıb. Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
İndi isə xəbərlər dair ətraflı. Bugün Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin Türkmenistana səfəri başlayır. Medvedevin Türkmenistanlı həmkarı Qurbanqulu Berdiməhəmmədovla enerji sahəsində danışıqlar aparacağı gözlənilir. Türkmenistan qaz istehsalçısı kimi keçmiş Sovet İttifaqında Rusiyadan sonra ikinci yerdə durur. Türkmenistandan öncə Rusiyalı prezident Azərbaycanda 2 günlük səfərdə olub. Prezident İlham Əliyevlə danışıqlarda Azərbaycandan Rusiyaya qaz satışına dair razılıq əldə olunub. Amma satılacaq qazın həcmi açıqlanmayıb. Bircə o məlumdur ki, bu ölkə qazının hamısı deyil. Rusiyanın Gazprom şirkəti daha öncə bildirmişdi ki, dünya bazarı qiymətləri əsasında Azərbaycan qazının hamısını almağa hazırdır.
Bugün Milli Məclisin yaz sessiyasının yekun iclası keçiriləcək. Fevral ayından başlayan yaz sessiyasında bir sıra qanunlar, o cümlədən sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanun təsdiqlənib, seçki məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklər qəbul olunub, məişət zorakılığının qarşısının alınması haqqında, könüllülük fəaliyyəti haqqında, hərbi qulluqçuların intizam həbsi haqqında təhsil haqqında qanunlar müzakirəyə çıxarılıb.
Birləşmiş Ştatlar Zimbabwe prezidenti Robert Mugabe və onun hökumətinə qarşı sanksiyalara dair qətnamə layihəsini BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına təqdim edib. Təklif olunur ki, ölkəyə rəhbərlik edənlərin xarici ölkələrə girişinə qadağa qoyulsun və onların bank hesabları dondurulsun. Rəsmi Vaşinqtonun bu qərarı qəbul etməsinin səbəb Zimbabwe-də ötən həftə keçirilən ikinci tur prezident seçkisinin nəticəsi olub. Seçkinin ikinci turunda yeganə namizəd fəaliyyətdə olan prezident Robert Mugabe qalib gəlib. Onun rəqibi birinci turda qələbə çalmış müxalifət lideri Morgan Tsvangirai tərəfdarlarına edilən təzyiqlərə görə ikinci turda namizədliyini geri götürüb. Beynəlxalq aləm Zimbabwe-də prezident seçkisini pisləyib, onun azad və ədalətli keçmədiyini bildirib. Robert Mugabe 28 ildir ki, Zimbabwe-yə rəhbərlik edir.
Belarusun paytaxtı Minskdə gecə saatlarında partlayış olub, 40-a yaxın adam xəsarət alıb. Partlayış ölkədə müstəqillik bayramı ilə bağlı təşkil olunmuş konsert zamanı baş verib. Polis hadisənin səbəbini hələ ki müəyyən edə bilməyib. Rəsmilərin məlumatına görə prezident Aleksandr Lukaşenko konsertdə iştirak edirmiş.
İrandan Nobel sülh mükafatı laureatı Şirin Ebadi İranı və Birləşmiş Ştatları çağırıb ki, Tehran nüvə proqramının qarşısını almağın dinç həllini tapsınlar. Ebadi xəbərdarlıq edib ki, İrana qarşı hərbi əməliyyatlar və sərt iqtisadi sanksiyalar İran vətəndaşlarına ağır zərbə vura bilər. İki gün öncə Amerika prezidenti George Bush bir daha deyib ki, İranın uranı zənginləşdirmək proqramını dayandırması üçün bütün variantlar masa üzərindədir. Rəsmi Tehran dəfələrlə inkar etsə də, Vaşinqton və digər qərb ölkələri şübhə edirlər ki, bu proqram nüvə silahını inkişaf etdirmək üçün istifadə oluna bilər.
Avropanın Mərkəzi Bankı son illər ərzində ilk dəfə faiz dərəcələrini %25% artırıb. Avropa Birliği ölkələrində ötən orta enflyasiyanın gözlənilən 2% əvəzinə 4% olması buna səbəb olub. Faiz artımının iqtisadi artımın qarşısını almasının təsir edəcəyindən narahat olanlar da var, amma bu addımın avronun dollara görə bağlanmasının qarşısını alacağı da gözlənilir.
Çinlə Tayvan arasında birbaşa hava nəqliyyatı bərpa olunub. Bu, Pekinlə Taipei arasında 10 illərdən öncə ilk müsbətə doğru addımdır. Uzun illərdir ki, Çinlə Tayvan arasında birbaşa nəqliyyat əlaqəsi yox idi. 1949-cu ildə vətəndaş müharibəsi nəticəsində Tayvan bir tərəfli şəkildə özünü müstəqil elan edib. Rəsmi Pekin isə Tayvanın Çinin ərazisinə daxil olduğunu iddia edir.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Xəbərləri bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz. Ünvanımız 3wazadlıqradiosu.azdır. Verilişimiz xəbərlərin təhlili ilə elanlardan sonra davam edəcək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərətər verilişinə qulaq asırsınız. Bizi axıradək qulaq asaz eşləyəcəksiniz ki,
jurnalist Aqil Xəlli dünən məcburən məhkəməyə gətirdilər. Jurnalistin vəkili hakimin qarşısında hansı məsələləri qaldırıb?
Biləcəksiniz ki, qərb siyasətçiləri niyə dünən Azərbaycanın danışıblar?
Və Elmlər Akademiyası alimlər üçün hansı sürprizləri hazırlayır?
Səhər qəzetlərinin icmalı da olacaq hər səhər olduğu kimi.
Verilişimiz davam edir. Məhkəmədə təqsirləndirilən zərər çəkmişdən daha ürəkli danışıb. Dünən jurnalist Aqil Xəlli iddiası üzrə məhkəmə prosesi keçirilib. Jurnalist özü məhkəməyə getmək istəmirdi. Deyirdi ki, inanmır məhkəməyə. Onu dünən məcburən prosesə gətiriblər.
Dünən Aqil Xəllin vəkili deyib ki, təqsirləndirilən Sergey Strikalin günahsızdır, onu buraxın. Strikalinin vəkili razılaşmayıb. Müxalif yönlü Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlli bir dəfə döyüblər, bir dəfə də bıçaqlayıblar. Dünənki məhkəmə bıçaqlama faktı ilə bağlı idi.
Dünənki məhkəmədə həmkarımız Aygün Murat xanı da iştirak edib.
İyun 3-də Nəsimi rayon məhkəməsində Şahin Abdullayevin sədrliyi ilə Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəllin bıçaqlamasında şübhəli bilinən Sergey Strikalinin işi üzrə məhkəmə prosesi davam etdi. Sonuncu məhkəmə prosesində hakim Aqil Xəllin məcburi qaydada məhkəməyə gətirilməsi haqda qərar çıxarmışdı. Ancaq Aqil Xəllin məhkəmədə deyildi. Bu səbəbdən məhkəmə başlayan kimi hakim 1 saat içərisində Aqil Xəllin məhkəməyə gətirilməsinə qərar verdi. Bundan sonra Aqil Xəllin Daxili İşlər Nazirliyinin onun üçün ayırdığı mühafizəçilərin və Nəsimi rayon polis idarəsi əməkdaşlarının müşahidi ilə məhkəməyə gətirildi. Prosesin başlanğıcında Aqil Xəllin vəkili Elçin Sadıqov bir neçə vəsadətlə çıxış etdi. Vəkil iddia edir ki, Aqil Xəllin fevralın 22-sində Zeytun bağlarında döyülməsi və martın 13-də bıçaqlaması arasında birbaşa əlaqə var. İstintaq Aqil Xəllin döyülməsi faktını araşdırmadığından vəkil istintaqın bir tərəfli aparıldığını düşünür və işin yenidən araşdırılmaq üçün prokurorluğa qaytarılmasını istəyir. Elçin Sadıqovun daha bir vəsadəti Aqil Xəllin Sergey Strikalinə göndərdiyi mesajların mətninin əldə edilməsi üçün Azərsel və Baxsel mobil operatorlarına məhkəmənin sorğu göndərməsi ilə bağlı idi. İstintaq materiallarına əlavə edilən mesajların mətni mobil operatorlardan deyil, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən daxil olub. Qısa müşavirələrdən sonra hakim vəkilin vəsadətlərinin heç birinin təmin edilməməsi haqda qərar çıxardı. Bundan sonra Elçin Sadıqov Sergey Strikalinin Aqil Xəllin bıçaqlanması faktına heç bir şəkildə bağlı olmadığı üçün onun haqqında qaldırılmış işə xitam verilməsini istədi. Strikalinin vəkili isə buna etiraz etdi. Onun sözlərinə görə Sergey Strikalin Aqil Xəlli bıçaqladığını istintaqa verdiyi ifadələrdə açıq şəkildə bildirib. Onun haqqında qaldırılmış cinayət işinə xitam verilməsinə heç bir səbəb yoxdur. Hakim bu vəsadəti də təmin etmədi. Daha sonra hakim məhkəmə istintaqının başlandığını elan elədi. İlk ifadəni təqsirləndirilən şəxs verdi. Strikalin məhkəmədə özünü seksual azlığın nümayəndəsi kimi təqdim etdi və iddia elədi ki, Aqil Xəlil də bu dairədəndir. Strikalinin sözlərinə görə o, Aqil Xəlli Azərbaycan və Rusiya şou-biznes aləmində seksual azlıqları nümayəndəsi kimi tanınan Raf Sardarov, Xalis Məmmədov və Natiq adlı şəxslərlə tanış eləyib. Strikalin 2007-ci ilin sonlarından Aqil Xəlin onun mobil telefonuna mesaj göndərərək seksual xarakterli təkliflər etdiyini və bu təkliflərdən hiddətlənərək Aqil Xəlli bıçaqla dedi. Məhkəməyə ifadə verən Aqil Xəlli isə Strikalini tanımadığını, bu şəxsin onun bıçaqlanmasına heç bir aidiyyəti olmadığını, məhkəmədə verdiyi ifadələrin isə yalan olduğunu dedi. Aqil Xəllin sözlərinə görə məhkəmə sifarişlə aparılır və bütün cəhdlər 2008-ci il fevralın 22-sində onu Zeytun bağlarında döyən Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi zabitlərinin cinayət əməllərinin örtbasdır edilməsinə yönəldilib. Dövlət ittihamçısı istintaqa verdiyi ifadədə Aqil Xəllin Strikalini tanıdığını yada salanda jurnalist bildirdi ki, bu ifadəni ondan zorla alıblar.
Mən yaşadığım Kürdəmir rayonunda prokurorluğa çağırdılar. Orada 19 saat fasiləsiz dindirdilər. Barmaqlarımı qapının arasına qoydular. Qarın boşluğundan mənə çoxsaylı xəsarətlər yetirdilər. Psixoloji təzyiqlər göstərərək bildirdilər ki, ya Azadlıq qəzetində işlədiyim yoldaşlarımdan birinin bıçaqlaması ilə bağlı ifadə verməliyəm, ya da məni telekanallarda seksual azlığın nümayəndəsi kimi təqdim edərək biabır edəcəklər. Müstəntiq Əli Quliyev Sergey Strikalinin video görüntülərini mənə göstərərək dedi ki, bu şəxsi tanımağın barədə ifadə verməlisən.
Vəkil Elçin Sadıqov da Strikalini tanıması haqda ifadənin Aqil Xəlildən zorla alındığını təsdiq etdi. Onun sözlərinə görə dəfələrlə təkid etməsinə baxmayaraq, onu müdafiə etdiyi şəxsin yanına uzun müddətdən sonra bıraxıblar. Sonra məhkəmə şahid ifadələri ilə davam etdi. Məhkəmə çağırılan seksual azlığın nümayəndələri Aqil Xəlili tanıdıqlarını və onunla bir neçə dəfə görüşdüklərini dedilər. Məhkəmə iyulun 7-si saat 11-də davam edəcək.
Aygün Muradxalının reportajı idi. Azadlıq qəzetinin başqa iki əməkdaş da həbsdədir. Baş redaktor Qənimət Sahid və satirik yazar Mirzə Sakin. Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis Azərbaycan barəsində demişdi ki, ölkədə söz azadlığı olmadan azad seçki keçirmək olmaz.
Özbəkistanda da söz azadlığı ilə bağlı problem yaranıb, Azadlıq radiosu hədəfdədir. Elanlardan sonra.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Özbəkistan hakimiyyəti Ozotik radiosunun, yəni Azadlıq radiosunun nüfuzundan narahat olmağa başlayıb. Bunu Human Rights Watch Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı axırıncı bəyanatında deyib. Təşkilat Azadlıq radiosu ətrafında baş verənlərdən sonra dünya ictimaiyyətini çağırıb ki, rəsmi Daşkəndə təzyiqləri artırsın.
Məsələ burasındadır ki, Özbəkistanda Azadlıq radiosuna qarşı elə bir kampaniya başlayıb ki, dinləyiciləri də radioya qarşı çevirə bilər. Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Özbəkistanda hakimiyyətin Azadlıq radiosuna qarşı gözdən salma kampaniyası davam edir. İyulun 1-də Şərq TV televiziya kanalında özbək dilində yayımlanan Azadlıq radiosunu əhali arasında hörmətdən salmaq məqsədi ilə Namangan rayonu qubernatorunun ofisində keçirilən dərmi masa barədə reportaj verilib. Orada aparıcı deyib ki, Azadlıq radiosunun ideoloji təhlükəsi haqda əhalinin agah edilməsi onun təsirinə qarşı mübarizədə müstəsna əhəmiyyət daşıyır. Həmçinin verilişdə deyilib ki, bir hakimiyyət yönümlü partiyada yalan xəbərlər yayın Azadlıq radiosuna qarşı əks strategiyə işlənib hazırlanır. Həmin partiyanın üzvü verilişdə deyib. Biz Azadlıq radiosu jurnalistlərinin söz azadlığından necə sui-istifadə etmələrinin şahidi oluruq. Dərmi masada biz siyasi partiyalar, qeyri-hökumət təşkilatları və məhəllə şuraları üçün milli ideologiyanın formalaşması və ideoloji vakumun onunla doldurulması yönündə tədbirlər haqda razılığa gəlmişik.
Sonra tədbirlər belirləb alındı.
Azadlıq radiosunun müxbirləri həmçinin bildiriblər ki, Daşkənddən bütün rayon rəhbərlərinə Azadlıq radiosuna tuşlanan oxşar dərmi masalar keçirmək tapşırılıb. Ötən ay isə Daşkənddə və eləcə də Fərqanə vadisində nümayiş etdirilən televiziya verilişində radionun işçiləri jurnalist etikasını pozmaq və dövlət əleyhinə fəaliyyətlərlə məşğul olmaqda günahlandırılıb. Özbəkistanda Azad Avropa Azadlıq radiosuna qarşı həmin kampaniya vaxt etibarilə Avropa Birliyi nümayəndə heyətinin Özbəkistanla insan haqları barədə danışıqları ilə üst-üstə düşüb. Özbəkistana tətbiq edilən sanksiyalar bu ayın aprel ayında Avropa Birliyi dondurmağı qərarı aldı. Birliyin xarici əlaqələr üzrə komissarının sözçüsü xanım Kristian Hochman radio müsahibəsində deyib ki, Avropa Birliyi Özbəkistan hökumətindən gözlədiyi insan haqları sahəsində vəziyyəti yaxşılaşdırmağın yolları haqda müzakirələr aparıb və həmçinin söz azadlığı sahəsində.
So this is an ongoing dialogue.
Avropa Birliyi ilə Özbəkistan arasında dialoq davam edir. Yəqin xəbəriniz var ki, yazda biz Özbəkistana tətbiq edilən məhdudiyyətləri müvəqqəti dayandırmışıq ki, onun tərəqqi nümayiş etdirmək imkanı olsun. Amma yay aylardan sonuna qədər həmin məsələ yenidən götür-qoy ediləcək. Özbəkistan mediasında Azad Avropa Azadlıq radiolarına qarşı aparılan kampaniya Human Rights Watch hüquq müdafiə təşkilatını ciddi həyəcana gətirib. Bəyanatında təşkilat beynəlxalq birliyi insan haqlarına hörmət etməsi üçün Özbəkistan hökumətinə təzyiqlərini gücləndirməyə çağırıb. Həmçinin beynəlxalq krizis qrupunun media direktoru Andrew Strolayının dediyinə görə həmin kampaniya dolayısıyla ona işarə edir ki, Özbəkistan hökuməti Azad Avropa Azadlıq radiolarının Özbəkistan əhalisi arasında nüfuzundan olduqca narahatdır.
Rövşən Rayboğlu'nun reportajını dinlədik. Xəbərətlərdən sonra da dalğanı dəyişməyin, gənclərin 14-24 verilişi efirdə olacaq.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi belə məhbu orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən filankar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuramsa o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələ bir gecə ərzində özüm də içində uçururam.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Güllü xanım Cahangir kimdir? O Danimarkada nə ilə məşğuldur? Güllü xanım Danimarkada Azərbaycanı necə təbliğ edir? Danimarkada Azərbaycan mətbəxinə aid sayt necə yarandı? Topladığı 120 yemək reseptinin neçəsini Güllü xanım özü pişirə bilir? Danimarkada yaşayıb İsveçdə işləmək, hər gün qatarla sərhədi, şimal dənizini keçib İsveçə işə getmək Güllü xanım üçün romantik bir gəzidir yoxsa məcburiyyət? Köhnə Bakılı uzun illərdən sonra sevimli Bakısını necə gördü? Bakıda nələr dəyişib, nələr ilə əvvəlki kimi qalıb? Nəhayət, Bakının Kopenhagen-dən ən böyük fərqi nədir? İyulun 4-də, düz saat 12-də Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı özünün növbəti qonağını Danimarkadan gələn Güllü Cahangiri salamayanda bu sualların cavabı sizlərə də aydın olacaq əziz dinləyənlər. Siz də bizə qoşulun. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün Can Bakı deyin.
Can Bakı verilişinə bugün saat 12-də qulasa bilərsiniz. İndi səfirdə xəbərətlər verilişidir. Xəbərətlərin qalan hissəsində nələri işləyəcəksiniz?
Biləcəksiniz ki, qərb siyasətçiləri dinən niyə bütün günü Azərbaycandan danışıblar?
Elmlər Akademiyası alimlər üçün hansı sürpriz hazırlayır?
Və qəzetlərin icmalında çatdıracaq, amma əvvəlcə əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq.
Bugün Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin Türkmenistana səfəri başlayır. Bundan öncə Azərbaycanda səfərdə olan prezident ölkənin Rusiyaya qaz satmasına dair razılıq əldə edib.
Bugün Milli Məclisin yaz sessiyasının axırıncı iclasıdır.
Birləşmiş Ştatlar Zimbabve rəhbərliyinə qarşı sanksiyalara dair qətnamə layihəsini BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına təqdim edib.
Və bu gecə Minskdə patlayış baş verib, 40-a yaxın adam xəsarət alıb. Həmin tədbirdə Belarusiyanın Belarusun prezidenti də iştirak edirmiş.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
İndi isə qəzetlərin yazdıqları barədə. Azadlıq qəzeti yazır ki, aşba Azərbaycandakı vəziyyətdən bezib.
Meti Brazi deyib ki, Azərbaycanla Ermənistan sülhə yaxındılar.
İndi isə qəzetlərin yazdıqları haqqında daha ətraflı. Azadlıq qəzeti yazır ki, aşba Azərbaycandakı vəziyyətdən bezib. Həsən Kərimov deyib qəzetin əməkdaşına ki, aşba sədrinin dilindən səslənən açıqlamalar hakimiyyətə ciddi mesajdır. Azərbaycan Liberal Partiyasının sədrəvəzi Əvəz Temirxan isə deyib ki, vəziyyətin bu cür davam edəcəyi təqdirdə Azərbaycana qarşı sanksiyaların tətbiqi istisna olunmur. Deyib ki, yaxşı olardı ki, cənab De Puç bu açıqlamanı iyun sessiyasından əvvəl verəydi və məruzəçi təyin olunaydı. Çünki seçki ərəfəsində bu edilməli idi ki, nisbətən demokratik seçki mühiti yaransın. Əgər bunu aşba etməyibsə, sentyabrda məruzəçinin təyin edilmə ehtimalına və bu bəyanata o qədər optimist yanaşmıram. Eyni zamanda rejimə qarşı sanksiya tətbiq ediləcəyi də inandırıcı görsənmir. Amma sentyabra qədər vəziyyət o dərəcədə pisləşə bilər ki, doğrudan da aşbanın sanksiya tətbiq etməkdən başqa bir əlacı qalmaz. Bu rejimdə aşbanı əlacsızlığa aparmaqda davam edir. Bundan gündən günə yayı sıxırlar. Düşünürəm ki, vəziyyətin bu səviyyədə davam edəcəyi təqdirdə sanksiyaların tətbiqi ehtimal olunandır. Bunu Azərbaycan Liberal Partiyasının sədrəvəzi Əvəz Temirxan Azadlıq qəzetinə deyib, bu yazını daha ətraflı Azadlıq qəzetindən oxuya bilərsiniz.
Mətyu Braziya, Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri deyib ki, Ermənistanla Azərbaycan sülhə yaxındılar. Biz bu il bazı prinsiplərinə dair razılığın əldə olmasına nail ola bilərik. Əlbəttə ki, Ermənistanın yeni prezidenti və Azərbaycan prezidentinin bir-birinin mövqeyinə yaranmış inamı davam edərsə. Mən inanıram ki, onlar bunu eləyə biləcəklər və biz sülhə yaxınıq. Mətyu Braziya deyib ki, danışıqları pozmaq tərəflər üçün faciəvi şəkildə əldən verilmiş şans olardı.
Azərbaycan qəzeti Azərbaycan-Rusiya münasibətlərində yeni mərhələ başlığı altında Rusiya Federasiyasının prezidenti Dmitri Medvedevin Azərbaycana rəsmi səfəri haqqında geniş məqalə dərc eləyib. Bu məqalədə iki prezident arasında, yəni İlham Əliyevlə Dmitri Medvedev arasındakı təkbətək görüş və Rusiya prezidentinin digər görüşləri barədə ətraflı məlumat əldə eləyə bilərsiniz.
Və 6 uşağım olacaq. Bunların hamısı dalğaya üzv yazılacaq. Bunu Vəfa Cəfərova deyib, dalğa gənclər Hərəkatının sədri Vəfa Cəfərova bugünkü Yeni Müsavat qəzetinin mətbəxtə rubrikasına müsahibə verib. Deyib ki, bütün jurnalistlər kimi uşaqlarıma gün ərzində cəmi bir neçə saat vaxt ayırə biləcəm. Onlar həmişə amma mənimlə qürur duyacaqlar. İndi Vəfa Cəfərova dalğanın sədri Gürcüstanda jurnalistika təhsili alır.
Qəzetlərin yazdıqları barədə bu qədər. Elanlardan sonra xəbərətər verilişi davam edəcək.
Fikirlərinizə görə təqib olunursunuz.
Sırf dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylaşmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Biz. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Gənclərin 14-24 verilişini Xəbərətərdən sonra qulasa bilərsiniz.
Hələlik bizim səhər verilişimiz Xəbərətərdir efirdə. Bizim verilişimiz səhər saat 8-dən başlayır, 10-a qədər 101.7 FM-də olur. Saat 8-dən 9 arasına qədər isə biz həm də Orta Dağda yayımlanırıq, AM 15.30 və 12.96 tezliklərində. Dünən Qərbin nüfuzlu mətbuat orqanları Financial Times, Euroreview, Reuters, Associated Press və s. kimi mətbuat orqanlarının demək olar ki, hamısı Azərbaycan haqqında yazı dərc edib. Ümumiyyətlə, interneti açanda Azərbaycan haqqında xeyli yazı görürsəm dünən.
Çünki dünən Rusiyanın prezidenti Dmitri Medvedev Bakıda idi, əsas müzakirə mövzusu qaz məsələsi idi. Deyəsən, Qərbin narahatlığına əsas var. Medvedev Bakıdan 50 dolu yedib. Elxan Əsibli xəbər verir.
Rusiya Azərbaycan qazının hamısını istəyirdi, ancaq Azərbaycan bir hissəsini satmağa razı oldu. Razılıq Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin Bakı səfərinin ilk günündə əldə olunub. Ancaq əsas sual odur ki, Azərbaycan öz qazının nə qədərini satmağa razı olub, bunu demirlər. Keçən ay Fransada biznes konferans keçirilirdi. Orada Qazpromun sədri Aleksey Miller Amerikanın və Avropanın Xəzər regionunun qaz istehlakçıları ilə sövdələşmələrini səhv oyun adlandırdı. O dedi ki, indi hamı Xəzər regionunda qazı yerindəcə birbaşa sahibindən almağa çalışacaq. Bu da qazın qiymətini artıracaq, Avropanın qaz təchizatında müxtəlifliyi isə yaratmayacaq. Yəni, Avropa məsələn Türkmən qazı alacaq, ancaq yenə həmin Rusiyadan. Bunu yazan Financial Times deyir ki, sonrakı hadisələr göstərir ki, bu Qazpromun strategiyasıdır. Rusiyanın istədiyi odur ki, heç kim Avropaya qazı Rusiyanın iştirakı olmadan sata bilməsin. Rusiya bunu Xəzər regionunda Qazaxıstanla, Türkmənistanla və Azərbaycanla eləyir, Yaxın Şərq regionunda isə Liviya və Əlcəzairlə. Bunu isə Amerika ordusunun hərbi kollecinin professoru Stephen Blank Euroreview-da yazır. Dünyanın ən nüfuzlu qəzetlərindən olan Financial Times Rusiya prezidentinin 3 xəzəryanı ölkəyə, o cümlədən Azərbaycana səfərinin aparıcı motivinin məhz qaz diplomatiyası olduğunu yazır. Qəzetin fikrincə Medvedev Azərbaycana Qazpromun təklifini möhkəmləndirməyə gəlir ki, Azərbaycan öz qazını Rusiyaya satsın. Ancaq Azərbaycan buna gedəcəkmi? Qəzet hesab edir ki, Rusiyadan yan keçən mühüm qaz kəməri çəkmiş Azərbaycan öz qazının böyük hissəsini Rusiyaya satmağa çətin ki gedə. Çünki bu, Azərbaycanın Amerika ilə möhkəm enerji əlaqələrini laxlatmaq riski yaradır. Milanda qərarlaşan Equilibri.net enerji saytının təhlilçisi Federico Bordanara radiomuza deyir ki, Azərbaycan Rusiya strategiyasına əngəl olaraq qalır.
Azərbaycan has escaped.
Azərbaycan 1990-cı illərdə Rusiyanın nüfuz zaynağından qaça bildi. Tikilən Bakı-Ceyhan və Bakı-Ərzurum kəmərləri Rusiya kəmərlərinə real alternativdir. Azərbaycanın uzaqlaşdığını indi Rusiyada başa düşür.
Rusiyanın problemi təkcə Azərbaycanla yox, Medvedevin iyulun 5-də gedəcəyi Türkmənistanla da yarana bilər. Öz qazını Rusiyaya satmağın riskini deyəsən Türkmənistan da anlayır. Financial Times yazır ki, Qazpromun sədri Miller qaz almaq təklifini Azərbaycan prezidentinə şəxsən deyə bildisə, keçən ay Türkmənistan prezidenti Qurbanqulu Berdimuhamedov Millerlə görüşmək istəmədi. Julia Nanay, PFC Enerji adlı məsləhət şirkətinin direktoru qəzetə deyib ki, Xəzər regionunun bütün qaz kartları nəhəng qaz ehtiyatlarına malik Türkmənistanın əlindədir. Türkmənistanın həm Rusiya, həm Çin üçün həllici əhəmiyyəti var, həm də Avropanın müxtəlif mənbəli qaz təchizatı planları üçün. Avropa Birliyi ilə enerji əməkdaşlığı sazişi bağlayan Berdimuhamedov başa düşür ki, Nabuka imkanını buraxsa, qaz satmaqda Rusiyadan tam asılı vəziyyətdə qalacaq. Sonda xatırladaq ki, işlətdiyi qazın 40%-ni Rusiyadan alan Avropa narahatdır ki, Rusiyadan enerji asılılığına düşür və alternativ qaz mənbələri axtarır. Və Xəzər qazını Türkiyədən keçməklə Avropaya çıxardacaq Nabuka kəməri ideyasını müdafiə edir. Nabuka Avropaya ildə 30 milyard kubmetr qaz çatdıra bilər.
Elxan Nəsiblinin reportajını dinlədik.
Azərbaycanın təbii sərvətləri şərqdən qərbə çox ölkələri cəzb edir. Azərbaycan alimi bugün çörək pulunu çıxartmaq üçün 4 yerdə işləməyə məcburdur. Elanlardan sonra.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar. Karışka şimin olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar azatlık dalgalarında.
Efirdə xəbərətər verilişidir. Bakıda təkcə Əzizbəyov körpüsünü tikməyə büdcədən 77 milyon manat xərc nəzərdə tutulub. Bütövlükdə isə elm sahəsinə büdcədən ayrılan pul 53 milyon manatdır.
Yəni 20 milyon manata qədər az. Deməli, bu körpüyə nəzərdə tutulan vəsaitdir. Azərbaycanda alimlər maaşlarından narazıdırlar. O qədər narazıdırlar ki, özləri dilə gəlib şeir də yazıblar. Dilən, Professor Dilən. Səadət Akif qızı bu dəfə elmdəki rəqabət mühitini araşdırıb.
Elmə töhfə vermək fəaliyyətində rəqabətdən söhbət gedə bilməz. Burada başqa fəaliyyət mövcuddur. Burada kimsə özü üçün gələcəkdə nəsə şan şöhrət titul qazanmaq üçün nəyəsə can atır, səy eləyir. Ümumiyyətlə, bu rəqabət nə mühiti var, nə rəqabətə meyilli tədqiqatçılar var. Mən 4 yerdə işləyirəm. Yəni, mən vaxtım qalmayır. Vaxtımın çoxu pul qazanmağa gedir. Ona görə də tədqiqat aparmağa vaxtım yoxdur.
Hüquq elmləri namizədi Bəhruz Kərimli deyir ki, elm bazarında rəqabət olmadığından doktorluq işini yazmağa onun həvəsi qalmayıb. Həm də gecə gündüz işləyib ailəsinə dolandırmağa məcburdur. Gənc alim deyir ki, əgər elmdə sağlam rəqabət olardısa, onda alimlər arasında ortaya yaxşı tədqiqat qoymaq barədə əsl yarış gedərdi. Amma indi elmdə yarış yaxşı tədqiqat uğrunda yox, şan-şöhrət üstündə gedir.
Dissertasiya işlərini kimlər müzakirəyə təqdim eləyir? Əksəriyyəti vəzifəli şəxslərdir. Bu, özləri ümumiyyətlə vaxtı yoxdur işləri yazmağa. Başqa adamlar sifarişlə bu işlər yazılır. Yazanlar da çox böyük məsuliyyət hissi keçirmirlər bu işləri yazanda. Müzakirədə də yenə də tapşırma var burada, rüşvətlə ələ alma var burada, kimlərsə rəyi pulla alınır.
Bəzi gənc alimlər deyirlər ki, indi kiməsə namizədlik və ya doktorluq işi yazmaq çörək ağacına çevrilib. Hər sahənin də öz qiyməti var. Məsələn, bu bazarda tarixdən namizədlik işini 3-4 min dollara yazdırmaq olar. Artıq bir neçə belə sifarişi yerinə yetirən, adının çəkilməsini istəməyən gənc alimin sözlərinə görə elm əvvəllər onun üçün cəlb edici olsa da, sonradan ədalətsiz münasibətlə üzləşib.
İki yerdə işləyirdim. Aldığım əmək haqqı yol pulumu ödəmirdi. İlk dəfə sifariş alanda çaşdım. Çünki əslində rəqib idi, filologiyanın eyni qolundaydıq. Amma sonra fikirləşdim ki, onsuz da mənə biliyimə qiymət verən yoxdur. Dedim, heç olmasa pul qazanım. İndi hərdən bir sifariş olur əsasən namizədliyi üçün. Doktorluq mövzusu götürmüşəm, amma onun üçün yox ki, elmdə nəsə eləyim. Elə bilirəm ki, elmlər doktoruna daha çox sifariş verən tapılar.
Bir çox ekspertlər hesab edir ki, son illərə qədər elm sahəsində regionçuluq amili qabarıq olub və bu, rəqabətin qarşısını alan əsas amillərdən biri kimi qiymətləndirilib. Onların fikrincə, indi bunun yerini siyasi mənsubiyyət və hakim ailəyə yaxınlıq amili əvəzləyib. Vaxtilə attestasiya komissiyasının üzvü olmuş Nurəddin Məmmətli deyir ki, elmə dövlət qayğısı hiss olunmur. Məsələn, o diqqəti ötən il elm sahəsinə 53 milyon manat ayrıldığı halda təkcə Əzizbəyov körpüsünün tikintisinə 77 milyon manat xərclənməsinə yönəldir.
Cəzəbəcər elminə bir körpüdə kapital ayırması bugün bir körpünün qiymətindən qat-qat aşağıdır.
Nurəddin Məmmətli də hesab edir ki, Azərbaycan elmində rəqabətsizlik hökm sürür. Müsahibimiz alimlərin maaşlarının azlığını, gün güzaran çətinliyini bunu doğuran səbəblərdən sayır. Onun fikrincə, imkanlı, yüksək vəzifəli şəxslərin pulla elmi ad almaq hərisliyi, elm adamlarının ictimai nüfuzunun zəifləməsi və elmi bazanın müasir dövrə cavab verməməsi də rəqabəti pozan şərtlərdəndir. Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti Mahmud Kərimov isə hesab edir ki, gənclərin elmə marağı azalıb və bunun əsas səbəbi maaşların azlığıdır. Mahmud Kərimovun sözlərinə görə onlar elmin maliyyələşdirilməsi, maddi-texniki bazanın yeniləşdirilməsi məqsədi ilə hökumətə təqdim etmək üçün təkliflər paketi hazırlayırlar. Hazırda Azərbaycanda 8000-ə yaxın elmlər namizədi, 2000-ə yaxın elmlər doktoru var.
Sədə Təkif qızı xəbər verirdi. Xəbərətər verilişi davam edir. Siz bizim verilişlərimizə həmçinin internet saytımızda azadlıqradiosu.az da qulaq asa bilərsiniz. Saytımızda sorğu keçirilir. Bu dəfə sorğumuzun sualı belədir. Zərər çəkən Aqil Xəlil ədalətə ümid eləyə bilərmi?
5% sayta gələnlərdən 5% deyib ki, bəli, məhkəmə tərəfsizdir.
5% deyir ki, mən cavab verə bilmərəm.
Aqil Xəlil kimdir? 13% belə deyir.
Və ən çox cavab verən bənd odur ki, ən çox xal toplayan bənd, xeyr, zorla ədalət olmaz bəndidir.
77%
bu fikirdədir. 77%-dir. Sualımız belə idi ki, zərər çəkən Aqil Xəlil ədalətə ümid eləyə bilərmi? Və bizim müzakirəmizin, forumumuzun sualı. Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü olmadan dövlət karyerası qurmaq mümkündür mü? Bu sualı biz müzakirəyə çıxartmışıq. Bir neçə cavab var. Murad bizə Bakıdan yazır.
Yazır ki, məncə sovet dövrü deyil ki, partiyanın üzvü olmayıb işə daxil olmayasan. O sovet dövrü idi ki, partiyaya daxil olmaq məcburi idi. Məncə indi partiyaya daxil olmadan yüksək karyera qurmaq mümkündür. Bircə mövzudan
qıraq olsa da demək istəyirəm ki, Can Bakı verilişinin vaxtını 2 saatlıq eləyəsiz.
Mən ona görə oxumadım ki, sualımızla bağlı deyildi, amma hər halda bu da dinləyicinin istəyidi.
Sevdə xanımız eşitdi bu sual. 2 saat olmasını istəyirmiş. Asim Tiflisdən bizə yazır.
Yazır ki, əgər mənim prezidentim ailəsinə ya tanışlarına çıxış və ya pulum olsaydı, mənim kariyerim elə yapsız da olar.
Nailə bizə Bakıdan yazır, salam, yap öz siyasətini rəqəmlər üzərində qurub, 600 min iş yeri, 450 min üz və inanıram ki, müxalifətdə olsa deyəcəklər ki, yaxın 8 milyon üzü var.
Turqut yazır Bakıdan ki, müəyyən fərqlərə baxmayaraq indiki cəmiyyəti sovetə bənzədən çox təzahür var. Onlardan ən böyüyü rəsmi bəyanatlarla real həyat arasındakı fərqdir. Bugün yap müxalifət qrupları isə, müxalifət qrupları partiyanın çox dissident hərəkatını xatırladır. Ona görə inamla deyə bilərəm ki, ya fəhlə və kəndli siniflərinin və ziyalı təbəqəsinin üzv vəhdətidir. Saytımızda, əgər sizin də bununla bağlı fikriniz varsa, sayta gəlin, www.azadlıqradiosu.az saytına və fikrinizi bildirin. Ondan başqa demək istəyirəm ki, bizim saytımızda video görüntü də var. Dünən Aqil Xəlilin məhkəməsi olmuşdu. Həmin məhkəmədən video görüntü yerləşdirmişik. Əgər siz də maraqlanırsa bu mövzu ilə gələ bilərsiniz saytımıza və baxa bilərsiniz bu video materiala.
Və bir xəbəri oxuyum sizə saytımızdan. Vaxtımız varkən Roman Abramoviç istifa verib. Milyarder Roman Abramoviç Çikotka Muxtar Vilayətinin qubernatoru idi. O vəzifəni tərk edib. Prezident Dmitri Medvedev onun istifasını qəbul edib. İndi vilayətin qubernatoru vəzifəsini Roman Kopin icra eləyəcək. Abramoviç həm də İngiltərənin məşhur Chelsea futbol klubunun sahibidir. Forbes jurnalı onun dünyanın ən varlı adamlarından biri hesab edir. Abramoviçin varidatı 23.3 milyard dollara yaxın oldu.
Verilişimiz sona yaxınlaşır. Sizinlə sağollaşmamışdan öncə istərdik saatın əsas xəbərlərini bir daha sizə xatırladaq. Bugün Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin Türkmənistana səfəri başlayıb. Bundan öncə Azərbaycanda səfərdə olan prezident ölkənin Rusiyaya qaz satmasına dair razılıq əldə edib.
Bugün Milli Məclisin yaz sessiyasının yekun iclası olacaq.
Birləşmiş Ştatlar Zimbabwe rəhbərliyinə qarşı sanksiyalara dair qətnamə layihəsini BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına təqdim edib.
Və bu gecə Minskdə partlayış baş verib, 40-a yaxın adam həlak olub. Rəsmilərin məlumatına görə prezident Aleksandr Lukashenko partlayışın baş verdiyi ərazidə konsertdə iştirak edirmiş.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Verilişimiz sona çatır, amma bizim verilişdən sonra da dalğanı dəyişməyin. Gənclərin 14-24 verilişini dinləmə imkanınız olacaq.
Saat 10 tamamda xəbərləri qaçırmayın. Bu səhər isə xəbər ətəri biz çatırdıq. Ülviyyə Səzədi.
Və mən Ülkər Akif qızım.
Hələlik.
Salamat qalın.
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də 14.24 Gənclərin verişi sizi salamlayır. Gənclərin məkanına xoş gəlmisiniz. Mən Müsahilə Əlibəyli 25 dəqiqə boyu sizə bələdçilik edəcəm. Bugün nələrdən danışırıq?